Radio Kapi. Oh, Kapi. Banzangu Hanabeto, Konson Moussir Africa.
Bacha mala matondo mingi ya kile kanabeno nyoso ya kile kukinga mpeku za banki ya tatubama na bantu na bena ndinga kikongo kasi nteti mkufu na yao ya kile kakituso mafunda nsambwadi ya kile ntarabamamu ya mbi ya kukona kujidisa bantu wankangwa salamaka awana ntoto na beto wa kongo kincha salamvula mekatona kuluta nyoso ya meza bana mingi na kubasika mukanda anzo ya oni ya kena kulandilaka mambu ya ya bantu wa batu awana ntoto na beto Muyibia mbongo, bantoni sinana ya makesa ntoto na beto baondeke na ntola bazuzi ya kireka yanzo ya masonga makesa ya kizunga ya kivuazuru. Na mbanda buti mbu ntango kele ya kumata ya ntalu ya essence mazut mpe na mutindu na kireka matoba nyoso wafu na batukutuku ya kina kulutaka ntalu peme mata na mutindu ya beka tulavi makutu sabu na kuzame inki ya beta tuba naenda bantongu nyoso yae. Bekele mingi na mbanza boma na kizunga Kongo Central matundo mingi. Ya kile kakite soba mambu ya mbi mafunda nsambodi ya kukono kuzitza bantu wa batu salamaka awananti na betu wa Kongo Kinshasa na mvula meka tuwa na kuluta nyosu ya meza bana mingi na kubasika ya mukanda nzwa bisalu ya unio ya keno kulendilaka mambu ya mbi ya kukono kuzitza bantu wa batu ya basikaka mazono awanabula kimfumu Kinshasa kasi na kutala mvula mafunda zule na makumi zule ntalu yae ya onde me fietuna. Na kifu wa zulu, bantonisi nana bizapsaka wampeka kanukua wabantangu yae ya makesa kizunga ya makumi tatu na iya ya makesa ntinabeta kileka kena kusamba tuka kilumba mazuzi na ntola bazuzi ya nzo masonga makesa sambu na bamambu ya nene nzo yae ya masonga makesa kena kufunda bayankaka sambu na muyibi ya mbonga mbula matadi mpia kususa kupesa madeso abana na kimvuka nzo ya makesa kena kulandilaka kutambula ya mbote ya bisala makesa au anantina beto baki na kufuda musi na kutina na ntwala ya mbeni na tiktok ya ruchuru mpe na ntuka ya kunwana ya kileka na kukanga mpe batu nkatu ki ntu wa kupesa masabu na yani na bamamu nyoso na yani peke na kusamba. Beto bikala kaka kuna kivwa zuru wapingemba mevutuka na bwala rugagi ya vwana pe na nyesisi ya kena grupma ya rugagi bwela jaka kisigari ya kileka na tektori ya ruchuru kuna tuka kintete bizapsaka yao ya mposo beto kena yao mvita ngolo ya lutaka na kati ya makesa nsina beto ya vwana pe bimpumula M23 wapi ya kileka ba nkama ya batu baonde kinaka na babwala na babu na mutindu yae yadi mosi mfuma kizunga kumaka kuna na rugari ya vwana kana kiluma mazono sabu na kuzaba kileka inki ya kena kuluta kuna pena nima yadi mosi bakaka ntu ya makesa sabu na kundonisa bankadi ya mpembayina katuka bwala kibumba wapi masasi angolo vwana kakena kuwakana na kukwena na ndambu ya nyesisi sika ya bambini yina ya kileka barunde kwena kakusyoka. Na kizunga Kongo Central, bamamu ya mbi ya mevutuka diaka mingi na kusalama na mbanza mwanda na kulanda bimbangi ya nkango kaka na nima ya basabala tatu ya kileka bakuluna bana ya yambi bayibaka na babwala mingi pena ntendula nandi na bantinga ya radio na bena ngemba mfuma tikitoki ya mwanda meza bisati makutakanu ya mtina mtindu ya ondeke na kusimama sabu na kutalinki mtindu abafu na kusala sabu na kumanisa bamamu nyoso ambi ya mpumbulo na kena kunataka kuna kasi samu na kutuba mingi ve na napligishu mambu ya kilika ngeke vwanaka jisu mpidi kutu na beto antangu nyoso na kizunga Kongo Central inki ya kilika kena kuluta na mwanda
na kulandilaka bimbangi ya bantu ya nkaka ya site ya mwanda ya mesala basabala tatu bao mekondo lufufamu na bakartye na bao kukondwa ngemba ya imeka tuka na bimpumbulo ina keta mbulaka na bitanzi baina kena kukotila nkangu na bainzu. Kubanda mambu yae kena kusalama, bimpumbulo yae meluadisa bantu mingi, mpeba mehiba mbongo peba bima ya mfunu ya nkangu. Mazono na wola ya kumi na ivwa, bimpumbulo ina na bitanzi, baku izaka hiba mbongo, bitukutuku tatu naba bima ya nkaka ya mfunu na kabini telefoniki mosi, meba kama na kartia osea na nzila ya bazi ya kitona. Nkangu meza bisa eti ba umelemba kwa musu yae, ba umelomba na bantu adisi ya ndambu ina, na kubaka balukanu ya kufona na ntwala ya kukondo lufufamu yae. Beto zaba eti, nkangu yae kena kufingidila bamfutu ya mbote, na bimoko ina kena kukutikisa, ntwadisi ya telitual, kimfuka ya lukengelo, na kimfuka ya nkangu samu eti ngemba kuiza butuka.
Betu kwenye ntonga ena napliwishi mambu wakilika, betu kena kulanda kufonda kintodi na mbonza buti mbunda kivwa zulu, betu zapisaka yao wapi ntola mazute sans ya ondeme katona kumata, tuka kilumba mazuzi kuna litremosi, mekuma kutekama na mafunda taton vimba na nkama tonu ya franc kongole mbongo na betu na sika, ya ba franc kongole mafunda zuli na nkama tonu na ntwala na ntangu yai, ya kieleka na ntonga nkaka litre yai, kumaka kuteka mati na mafunda iya ya franc kongole kikuma mazuto diaka essence yai ya ondeka na kumonana diaka mingi ve kumata yai ya kire kantoli ya essence me mati sampintalu ya mato mavwana peba tukutuku ya kena kunataka batu na nitaunga kire kandana plus mambu ngeso lakati mkuna bete Florida kambu.
Samu na tukutuku ina kele mosi ya kisengo kangu ya butembo ke bakaka mingi samu na kutambula ntalu ya kursi metomboka mbalazole na kutadila inda ya njila muntu kena kubaka. Diambu ya ngome sala mpasi na nkangu. Mosi pesaka kimbangi eti, kisika endi fondaka futila 500 francs ya mekuma 1000 francs, kisika ya 1000 francs ba kena kulomba 2000 francs. Ya mekuma mpasi mpamba ve kukwenda na kufutuka ya endi fondaka futa kaka 1000 francs ina. Na kutalaka luzingu ya mpasi bilumbu yai, ya endi mekuma kutambula na makulu. Njoka na bajansi ya nzietolo, ntalu ya kuzietila katuka butembo tina bitini ya nkaka mesoba ve. Yao kuzaka tuba mbusa winning, kilandi ya ntuadisi ya Aseko Grand Nord Kivu. Beno toma zaba eti, ntalu ya pitilo ya kuzaka ntomboka, bilumbu fioti kaka na manima ya luzaishu ya ministeri ya Kinkita, na ina metadila kutula ntalu ya ntutu ya litre mosi na 2450 na zoni ya este. Polikarpe ndivito, ntuadisi ya feki ya butembo lubero, yina mekuiza ndima eti babu ndaka tekisina kaka na ntalu ina, kuzaka zabisa eti, ntalu ya pitilo ya metomboka, samu kisika insi ya Kongo ke sumbilaka pitilo ya yango na Kenya, production kele ya kukita.
Matondo mingi na ngini na plurish mambu wa kilika luyantuka mbota sabala sika ngeke na mbanza matadina bukula nzali ya mungwa. Kivu yanti, nzila katuka mbanza bukavu tina kumona kamanyola kena kuzola kuzengana mingi na ndama ngomo nzila ina kevona kamfunu mingi sabna bisala kimvwama katuka kizunga ya kivu yanti tina kumona katanga ya kileka na kuluta na kizunga tanga ni kampena ntanga beti kena kutuba yae ya kile ofisi de route kena kusala nyusu samti ya kileka matoma ya hunde kulanda kaka na kuluta enoku matondo inki diaka kubwela na ntangu yae ya nkuna beto Emmanuel Elameji wakabidi.
Ikele mingi mingi mabenga ya inti ya miongo ina kena kubebisa route nationale numero 5 kuna na ngomo na nzila kukatuka Bukavu tina Kamanyola. Mpasi ya nene ikele katikati ya bakilometre 40 PPK 45 ina baki bingaka Shemusimbi na teritwale ya Walungu. Office de route ina mekuzwa lusadusu ya Foner kena kubongama na kubongisa nzila ina. Na manima ya bilumbu tatu ya Kisalu nzila mekuzibuka dia kakanti na bantoma ya kilo ya fioti. Mpamba ve Kisalu kena kulandama. Route nationale numero 5 ina kivukisaka Bukavu na Lubumbashi na inda ya bakilometre lefunda mosi na kama tatu na makumi sambanu kelutaka na Kamanyola na Uvira na nzila ya babwala ya fioti ya ngomo. Route national numero 5 kelutaka mpena Fizi tekila kukuma na Kalemi Pweto Kasemino na kubwa na mbanza Lubumbashi.
Ya kilike inok matundu matundu mingi kasinge fonsima kibetke na kumanisa tinge mpamave bitfuwa na zieta na mbanza buta mingi na kizunga ya uwele anti wapi kemwa rubi kaka na nzadi na zina rubi ya kena kukota na mbanza buta kena kuzola kubwa batu kena kuyiba mingi mabili todia kabima beikru ya baka na kukangaka yao ya melunga bube ya taki tiso ya sabala mosi mpena kufunda ya mutu mosi bapurusu baonde baka ngaka leke mosi na kati ya batu wakena kusalaka mambuna ya kileka enok matunduna ntangu yae ngeso lakati Jacques Mukunkule ntumo na bitu na mbanza Kisangani.
Kisalu ya imbi ya kuiba mabende bandaka tuka sabala mosi mekutuba ntuadisi ya kizunga ya bazwele rutu badulu. Ikele ntuena mosi ya bamvula makumi zole na zole ina kuzuaka vema ya kulembisa mabende yae. Ikele muntu mosi kumunaka yandi na pon mbala mingi yandi kutubaka yao na polisi. Baume kukuta yandi ya vandaka ya kintete ya sabala beto ikele. Kulanda makaka na ina mekutuba ntuadisi ya kizunga diketele ya office de route mekuiza kutala mambu yae. Kana pon yae mekubwa metuba rutu badulu bazwele kikuzengana na Kisangani samuti ikele kaka nzila mosi yai inakenda taka bima ya mutindu na mutindu na kukibisa bantu na mambo yai Ruth Badulu kena kulomba na nkangu kuvwanda na maele samu na kukeba pon yai ntwadise kizungu ya bazwele kekutula bankebi samu na kumanisa muibi na pon.
Matundu mina bisika nyoso beme katona kulanda bantangu na biti na ndinga kikongo kanati ya kumina kabena mutira mefwa na befon simati nyoso luta kanadi sungolo ya Alain Irung Mushinj Micheline Tswala Tenga Mupangi beme katona kulanda enok matundu na napulikishu mambu nyoso na lutulusu wa konsumusi ya Afrika misa pinanjila machina vwanaka Willem Lungamba bebi kalambote kasibe katola makutuve pamave kanabe bula ba W3 radio kapi.net befona lana vya kambantangu ya na nzila ya internet.